от мястото на събитието.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате запис от извънредна пресконференция на Движение България на гражданите, която се проведе на 26 април.
Колеги, благодаря за интереса. Започваме за наредната пресконференция на Движение България на гражданите, в която се участва председателят на партията госпожа Мадлена Кунева, Йонко Грозев, секретар на Движение България на гражданите и говорителя на предизборния щаб, Прошко Точко. Заповядайте ли, госпожа?
Добър ден на всички. Това е единия от двата дни, в които аз съм в София за този месец, откакто започнала кампанията всъщност. И много съжалявам, че нашата извънредна пресконференция ще бъде по едно много грозно злободневие на деня. И това са новите разкрития, новите записи, които станаха известните за сутрин. Искаше ми се да говорим за съдебна система, да говорим за икономика, да говорим за България на бъдещето, да говорим за България на растежа. Това са темите. За това питат хората навсякъде. Искам да ви кажа, че притока на нормалност, който го има навсякъде в страната, от най-малкото село до най-големия град, е наистина обнадеждаващ. Но, за да можем да разчитаме на тази нормалност, трябва да отделим това, което не става, това, което не е нормално. Хората много добре знаят кое е напред и кое е назад. Кое е правилно и кое е неправилно. Кое е встрани, кое е грозно. И оценката за събитията днес е еднозначна. Тя започна още вчера. Аз вчера бях в 5 града, започвайки от Сливен, минавайки през Елена, Тетевен, Етрополе, Троян. Въпросите бяха много свързани с това, което от вчера започна през интервюто на бившия министър господин Найденов. Една голяма част от обясненията е свързана с страха. С това, че когато цялата атмосфера е пропита от страх, и това белязва и изборите, когато вдишваш страх, издишваш подчинение. А когато има само подчинение, тогава се убива всяка мисъл. Надявам се, че тези избори ще дадат много категоричен реванш. Това е дума, която рядко използвам. Но има нужда от реванш на нормалното. Има нужда грозното, даже и на езиково ниво, да изчезне. Днес ми се обадиха много жени, с които аз съм говорила в продължение на месеци, даже бих казала на години. Шокирани. Шокирани от нивото на чутото. От това как може да бъде обругаван български език. От това, че прокурорът казва шефе на бившия министър-председател. От това, че казва за прокурори, нали ти си го избра, нали ти си го назначи. И си спомням, че всичко това днес, което ни шокира, всичко това е било факт през тези 4 години и сме виждали кълновете му. Връщам се през вас, вие сте най-просветената част на нацията. През вас, към други, към много такива хора, народа иска обяснение. Всеки иска обяснение. Какво се случва? Направете го. Направете го. Защото ако не бяхме мълчали за Мишо Бирата, т.е. ако гласовете не бяха толкова поединични, нямаше да се стигне до това. Нямаше да се стигне до цели бизнеси да бъдат откраднати, да бъдат превзети, да бъдат отвлечени по начина, по който мафията решава. Ако ние бяхме реагирали рязко всички на уволнението на Мирослава Тодорова и ако това ни беше изкарало на улицата, може би и сметките ни за ток щяха да бъдат различни. В Габрово видях едно знаме зад витрина от столетия. Българско знаме, извезено със сърма. Очаква се да пише свобода или смърт. Пишеше труд и постоянство. Аз мисля, че ако искаме да си освободим и съградим държавата, това трябва да пише и на нашето знаме днес. Между ГЕРБ и всички нормални хора стоят няколко текста на наказателния кодекс. Колко броим? При всички случаи, може би ще достигнем числото 33. Но, вероятно, господин Грозев ще се заеме поне с началното броене, а след това ще помоля и Прошко Прошков. Опитвам се да бъда възможно най-пестелива в изказа си, защото подозирам, че в следващите дни ще има ескалация на възмущение. Надявам се обаче това възмущение да не затихне и това възмущение да доведе до действие. Просто до възмущение, което ще ни изпепели отвътре и ще се самозапалим навътре, няма смисъл. Няма смисъл. Има много обгорели места по всеки човек, със съвест. Въпросът е да разширим другата част – здравата.
Благодаря. Коментарът на аудиозаписите, които бяха разпространени в редица медии тази сутрин, за мен категорично започва с факта, че господин Борисов не отрече автентичността на тези разговори. Неговото обяснение за тях е да се опита да се представи за жертва на подслушване, но по никакъв начин фактът на провеждане на среща между него, прокурорът Кокинов и Мирослав Найденов не беше опроверган, не беше оспорен и съдържанието на тези разговори не беше оспорено. Самият факт на провеждането на такава среща, предметът на разговор в тази среща, свидетелства за едно. Той свидетелства за пълен разпад на държавността. Среща, при която бивш министър-председател, бивш министър и прокурор заедно обсъждат как да смачкат разследването за злоупотреба с европейски средства, не може да бъде квалифицирано по никакъв друг начин. Това е предметът на разговора, това е целта на тази среща. Как да бъде смачкано, унищожено разследването за корупция, свързана с европейски средства. В тази среща господин Борисов дава конкретни указания на базата на информация, която е предоставена от прокурора Кокинов за това, кои са ключовите доказателства по делото и за това, как тези ключови доказателства трябва да бъдат унищожени. Това е централният факт от тези записи. Разбира се, това, което беше казано за езика, то допълва картината. Но с този разговор пада маската от лицето на ГЕРБ, което се опитваше, конкретно на господин Борисов, който се опитваше да ни убеди през последните малко повече от 10 години, в които е част от българския публичен живот и политическия живот в страната, че неговото минало от 90-те години е забравено. Очевидно не е забравено. ГЕРБ управлява държавата по-мафиотски без никакво отношение към институции, правомощия, закони. Всичко е на принципа на мафията. Ти на мен, аз на теб. И как заедно да смачкаме едно наказателно производство. В този разговор има достатъчно доказателства за извършено престъпление срещу правосъдието. И той трябва да бъде изключително бързо и ефективно разследван. Призоваваме господин Борисов да се откаже от имунитета, който има като кандидат за народен представител, за да може това разследване да бъде максимално ефективно. Възстановяването на доверието в институциите е ключово важно. Затова България да започне да излиза от дупката, в която се отзова, благодарение на управлението на ГЕРБ. Тази дупка беше разбрана от българските гласоподаватели по икономическите измерения. Причината обаче за икономическата криза и икономическата дупка, в която показахме, е именно това тотално погазване на всички държавни институции, което много нагледно ни беше показано днес. Няма как да има държавен контрол върху ЕРП-тата, няма как да има контрол за това, че не се надписват сметките за ток, ако всички държавни институции и техните представители могат да бъдат извикани при министър-председателя и на този мафиотски език да им бъде казвано какво трябва да правят.
Аз осъзнавам, че най-голямото предизвикателство, което стои пред политическите партии днес, тези поне нормалните от тях, които съществуват в момента, е да предпазим, и го усещам цял ден, защото говоря с приятели, да предпазим от това моите набори, тия на моите години, между 30 и 40, да хванат самолетите. Днеска е един такъв ден за страната. Да ги хванат обратно от там, където ходиха да се изучат и се върнаха да работят тук и да създават икономика. Когато чуеш такова нещо от човек, който е бил министър-председател до вчера, остава ли капка съмнение, че този човек, оставете партия политическа, защото партията това са те, както се разбра, Цветанов и Борисов. Спора е кой какво притежава, кой притежава скелета, кой притежава кожата. Това не е важно в момента. Смятате ли, че човек, който на подобни сбирки обсъжда такива неща, свързани с делки с прокуратурата, аз ще издигна тебе, обаче ти ще сманиш това основание, обвинение и така нататък, е способен да милее за обезлюдени села? Онзи ден бях в такова село, където има по една възрастна жена през къща. Другото пустее. И смятате ли, че има усещане за това нещо? Смятате ли, че разбира защо се самозапалваха хора? Точно такъв човек. Смятате ли, че усеща глада? Смятате ли, че имаше намерение, когато и да е в политическата си кариера, да започне да управлява държавата по начин, по който тя ще почне да се разплаща с бизнеса, когато администрацията щеше да се превърне не в репресивен орган, а в помагащ орган? Щеше да даде глътка въздух на фирмите и щеше да даде усещане за справедливост на гражданите. Вярвате ли, че след чутото днес тези хора са способни на това? Вярва ли някой от нас, нормалните граждани на тази държава, че тези хора са способни да го направят? Нещо, което винаги сме усещали, може би вече знаем. Аз питам господин Борисов, господин Цветанов също, защото няма голяма разлика. Така ли са се решавали съдбите на цели отрасли в икономиката, които се сипаха и сектори? Над подобни сбирки ли? На подобни сбирки ли са се решавали съдбите на журналисти, общественици? На подобни сбирки ли са се обсъждали психопрофили на хора? Това ли е бил стила на работа през всички тези години? В стила да една пура да изпуша ли е било всичко? Но човека, който докара ситуацията, че минималната работна заплата е 4 пури. Специално проверих днеска цената. 4 негови. Една минимална работна заплата. И ще ни се да предложим решение в момента, защото политиците са за това да предлагат решение. И след като разпада на държавността е факт, то е редно президентът може би дори да свика Консултативния съвет по национална сигурност. Къде е проблема обаче? Кого ще свика? Кого? Лидерите на кои партии ще свика? Станишев и Борисов ли? Кой? Служебния кабинет. Служебния кабинет, който очевидно не е, и това отговорност вече на президента, не носи промяната, за която всички се надявахме. Вътрешният министър се оказа, че се е още Цветан Цветанов в последните дни. Продължават същите практики чингиджийски. И най-важното в този момент, след като сме в такава криза, ако бяхме с хуманитарна криза от този размер, отдавна ООН не щеше да е тук. В България. Не знам коя е институцията, която може в момента да ни помага в такава криза. За нас това е гражданите и обществото. Нетърпимостта на обществото. Защото това са причините, това е болестта, срещу която трябва да протестираме всички. Останалото, монополите, високите цени, картелирането в политиката и в бизнеса, усещането, че гражданите са губещата страна, а всичко останало са тарикатите, това са симптомите на голямото заболяване. И искам само едно нещо да припомня. Ако някой има съмнение до сега в последните месеци, въпреки всичките публични критики, защо се основа България на гражданите миналия юли, миналата година, и защо в учредителната си декларация казахме, че е време да се разбие този модел, този картел и да имаме шанс да върнем нормалността, да върнем условията на демократичност и справедливост в тази държава, то нека не се съмнява, защото това, което виждаме днес, е страшно, наистина. И ще завърша с това, което ми каза един човек в село онзи ден, в Добричка област. Абе, хубави хора сте вие. Той госпожа Кунова не го знае. Гледаше ваш плакат, хубава, интелигентна жена, харесва я. Ама най си го харесваме Бойко. Убав човек, бандит, бе, наш човек, убав, бе, бандит. Сега, за всички, които смятат, че убав човек и бандит, не трябва да имат знак за тъждество помежду си, ще припомна само, че казахме, ние не се страхуваме да се изправим срещу политическия картел и икономическите монополи, срещу компроматите и лъжите, срещу агресията и апатията. Явяваме се самостоятелно на предстоящите парламентарни избори и ще дадем шанс на хората да гласуват за истинска алтернатива. 1 юли миналата година. Сега мога само спокойно да кажа, и това не е предизборна агитация, че когато една партия има кауза зад себе си, тя има шанс да свърши нещо добро за страната. Когато една партия е организирана престъпна група, без кауза, колос на глинени крака, тези крака рано или късно се пропукват. И създаденото от тях чудовище, което уж е държава, изяде самите бащи, които го създадоха. Те бяха изядени от собственото си чудовище.
Деница Иванова, Радио К2. Госпожо Кунева, вие осъждате управлението на ГЕРБ и подслушванията, но как ще убедите хората да предпочитат вас пред Бойко Борисов?
Това са паралелни светове. България на гражданите и ГЕРБ милион години да вървят напред, пак няма да се пресекат. Това е, според мен, една доста очевидна разлика. Как ще ги убедим? По начина, по който се убеждава във всяка една демократична кампания. С пътуване, с разговори, с тежки въпроси, с промислени отговори и най-вече с хората, с които вървим напред. С Йонко Грозев, с Прошко Прошков, с Найден Зеленогорски, с Калин Томов, с Димитър Танев. Някои от тях знаете имената им по-добре, други от тях те първо ги научавате с нормалност. С нормалност. Не с заплахи, не с фалшиви клетви и обещания, с това, което знаем, което можем. Нищо, което не се прави в всяка една демократична държава. Нямам вълшебна дума, с която изведнъж да се вдигне пелената от заслепението. Европейския съюз не е Съветския съюз. Господин Борисов каза, само това, че са европейски парите, му е пречка. Верно му е голяма пречка. Адски се радвам, че му я създадох преди 8 години. На 25-ти подписахме договора. Да, аз създадох най-голямата пречка пред Борисов и подобните нем. Ще преча, да знаете. Заповядайте.
Да, искам да попитам как се обяснявате изразването на тези стенограми сега, кой поръчите на съфиртирано съдържание, което е скандално, но кой има интерес тези стенограми да излязат сега, кой поръчите пред вас това предслушване и вярвате ли думите на Бойко Борисов, че има паралелна структура в програма на БСП, която паралелно прави тези мероприятия?
Изявлението на господин Борисов, което прочетох, се крие една полупокана да първо заплака от преди няколко дена, много да внимават какво говорят политиците, защото след 12-ти ще ли да отидат при него. Плаши, така както плаши в земния свят. И освен това, в последното му изявление има аз не го пожелавам на господин Станишев и господин Станишев може да изпадне в същата ситуация и така нататък. Политиката не е мафиотска оговорка между един и друг клан. Поне не според мен. Поне не според нас. Много е удобно да се говори за това, кой го е поръчал, вместо за това да се запита фронтално. Казал ли сте го? Казал ли сте го, господин Борисов? Казал ли сте го господин Найденов? Казал ли сте го господин Кокинов? Това е въпросът. Иначе за цялата серия от въпроси, част от които и вие задавате, ще се намери отговор. Но първият отговор, който ни дължат е, вярно ли е това, което казвате? Наистина ли сте го казали? Надявам се да не излъжат отново. Защото действително списъка на престъпления против правосъдието, които са извършили, е страшно дълъг. Това е първият въпрос. Тези, които говорят по начина, по който ги чухме, те ще се изпобият един друг. Така става между повечето кланове. Има умерта да не се издават, после обаче някой, за да се спаси, издава другия.
Върхуна от канал 3 Димитър Патерински, предполагам сте се запознали с съдържанието на записите. Там личи, че притесненията на Борисов и на Найденов са, че разследването няма да се води на територията на страната, а евентуално ще се води от ОЛАФ. Какви последици ще донесе това за европейски имидж на страната, като ОЛАФ ще се вземе с този случай?
Пак искам да кажа, аз бях част от хората, които го направиха. Да има ОЛАФ, да има Европейски съюз, да има и 13 милиарда и половина, разбира се, но не за тях говорим днес. Говорим за правилата, винаги съм смятала, че за нас това е спасение. За нас това е спасение. Да има демократични институции, които стоят на мястото си, към които може да се обърне българския гражданин. Какъв имидж е върху страната?
Риторичен въпрос.
Какво да ви кажа? Това са неизмерими вреди. Това е, знаете ли, между прочим, че днес е годишнина от Чернобил. Е, това е радиацията. Това е радиацията. От тук нататък радиацията ще я дишаме и ще я поглъщаме десетилетия наред.
Господин Борисов, казахте, че има доказателства за престъплението с Бойко Борисов. Обрете му се върху, нали записите от себе си сами по себе си не са доказателства или нещо върху?
Вижте, започването на едно производство е на базата на достатъчно данни. Тези записи категорично са достатъчно данни за започване на едно производство. Никакво съмнение. установяването на тяхната автентичност, разпит на хората, които са участвали, разпит на други свидетели, които биха могли да кажат дали се е осъществила такава среща, кой е присъствал на нея. Това са неща, които ще се установяват в хода на едно разследване. Дотолкова, доколкото ние нямаме оспорване на съдържанието до този момент на този разговор от господин Борисов, нито оспорване на факта, че такава среща се е провела, това е напълно достатъчно да се започне едно наказателно производство, едно разследване.
Ще повече. Ние... След парламентарните избори ще имаме обставка. Вижте, господин Борисов, аз току-що държа си компютъра и чета новини, господин Борисов лично е заявил, ако знаех, че Миро ще ги прави тия неща срещу ГЕРБ, нямаше го кана вкъщи, си говорим тия работа. Току-що изчетох това, докато си говорим тук. Така че наистина, дайте да не замитаме въпроса с това точно на каква лента е направен записа. Дали е на магнитна лента, дали е на диск, дали е правен от Крайслер, от колело или е правен от джоба на някого. Факта на това, което се случва, е да се обсъжда темата на разговора всъщност. Защото наистина няма как да се доверим от тук нататъка, че тези хора, този човек са в състояние да изведат страната от икономическа криза, да направят каквато и да е реформа, да се откажат от влияние върху съдебната система, да направят така, че наистина да имаме възможност за разделяне на властите, за взаимен контрол, за публични данни, за граждански контрол. Това е големия въпрос в момента, който стои пред нас и както каза и госпожа Кунева, това е наистина радиация, която години наред няма да се разсея от тук нататък и ние не сме щастливи от това, което виждаме днес. Днес е един много лош ден за страната ни. Това показва какво ще заварим ние в мига, в който ще определяме решенията в тази страна. Защото този миг ще дойде, когато нормалните хора ще определят решенията в тази страна. И провокирахте ми с по-предния си въпрос за това, защо на нас трябва да се даде доверие, за какво ще мисля, че от Радио К2 беше. Вижте, днес имаше много хубаво... Така чух, зададох въпрос на госпожа Кунева, аз ще го припомня просто, дали въпрос на големи мускули или на високи токчета, кой трябва да оправи държавата. И всъщност отговорът, защото тя е възпитан човек, няма да се похвали сама, но отговорът беше всъщност много коректен на всички нас изведнъж. Не е избора между големи мускули и високи токчета. Здрав разум и нормално поведение и човешко поведение, това ще оправи страната. Къде е здравия разум в момента? Във всичко от това, което чуваме. Няма значение кой какво, откъде идват тези записи в последните дни. В крайна сметка това е отвратително, че се случва, но той е разпад на държавността. Който сее ветрове, жене бури. Човек някой път трябва да чете и някакви други книги.
Тъй като не съм сигурна дали изобщо има процедура, в която Бойко Борисов може да се откаже в момента от имунитет.
Може да се откаже.
Може лично си.
Може да се откаже лично. Това трябва да се откаже от имунитет си или изобщо да се
откаже? От имунитет да се откаже.
Може да бъде
разследвано. Не е задължително. Така както има отказ. Така както има отказ от имунитет и в Народното събрание, без да се стига до Народното събрание, в този случай може да се приложи по аналогия и отказ от кандидата.
Нюс БГ. Госпожо Кунева, вие започвате с това, че цяло темите на обществото са други. Че обикалята по България и те ви питат за други неща. Според доста социолози, политологи, анализатори в последно време, те също казват, че като цяло целият този скандал с послушанията много слабо се отразява на гласите на хората. Остава доста малко гниво в изборите реално. Ще има ли някакво реално отражение на всички тези скандали? Очаквате ли да реагират наистина по някакъв начин? Или има някаква реална промяна? Или...
Грешно би било да се подценяват хората.
Никога не съм го правила. Към партия ГЕРБ имаше надежди, че те ще се концентрират върху това, което обещаха. Организирана престъпност и корупция. И затова много хора, които прекрасно знаеха, че това е проблем на държавата, решиха, че може би организираната престъпност през господин Цветанов и през господин Борисов ще се унищожи отвътре. Разочарованието от нарастващата престъпност на всякакво ниво, на битово, на икономическо, на всякакво ниво, е огромна. Вижте, 400 000 безработни не са безработни заради кризата. Безработни са заради подслушването, заради това, че се гони бизнес, защото много по-лесно се работи с няколко монополи, отколкото с малкия и средния бизнес. И много по-лесно е да се държат в комфорт няколко души, отколкото да има едни 100 000 малки и средни предприятия, които изчезнаха и които така дават стабилност на живота. Дават независимост на мнението. Изобщо не подценявам хората. Никой не е мерил от вчера до днес какво е отношението. Но моята надежда е, че пряко ще видим, че това не са някакви там горе по върховете един министър-председател, един прокурор и един бивш министър, които си разменят едни отвратителни неща и думи, но ще видим, че това засяга бита ни, ежедневието ни, омерзението, с което напускат децата, младите, а и вече не само младите. Защото където и да е по света, ако много хубаво метеш, след 6 месеца ще те издигнат и ще станеш шеф на метачите. Ако много хубаво поправиш обувки, ще станеш началник смяна, например. Ако си прекрасен хирург, ще ти дадат да оперираш повече. При нас това не е така. Дори и не го казвам случайно това с метенето. Така наречената временна заетост е метене, ако не знаете. Не друго. Дават им по една метла, малко градче с 400 души и 300 безработни, 300 метат село с 400 души. Но метат само, ако обещаят, че ще гласуват за ГЕРБ. Иначе, извън ГЕРБ нищо не се мете. Само вътре се навява. Не става така. И за това напускат. Всъщност, всичките аргументи сочат, че много добре разбираме за какво става дума. Много добре разбираме. Нямаше да напуснат от началото на годината до сега половината от българските хирурзи останали. И не само. Това е мерило. Това е мерило.
Госпожо Кунева, да. Този скандал ще ви даде ли самочувствие да започнете да говорите като бъдеш премиер?
Жалко би било, който и да е политик в България, да черпи самочувствие от скандала. И от каквито и да било скандали. Самочувствие ми дават хората, с които съм в момента и пред вас, защото знам кои са, какви са, знам колко държат на думите си и знам, че са много решителни. Самочувствие ми дават хората, които имат надежда. Хората, които не са се отказали, хората, които ги е грижа. Един за друг и за страната. Това ми дава самочувствие. А това, което се случва днес и скандала, може би ми дава бяс. А ако смятате, че това в момента е полезно за българската политика, да, има го. Но при всички случаи смятам, че няма да спрем. Този поход е с едно знаме, на което пише нормалност. Няма да спрем и ще успеем. Но не ми е горивото скандала. Не, никакъв случай. Никакъв случай. Толкова е хубаво да имаш добри срещи. Те са... Нямате представа колко далече можем да стигнем с тях. Наистина. Много срещи с жени. Оказва се, че както в други тежки моменти, жените наистина успяват да бъдат така център на тежестта за всички. Срещи с млади хора, срещи с хора, които се надяват младите да се върнат. Имам оптимистична теория за нашия народ. Вчера завърших в Троян, между впрочем, с прекрасен паметник.
Дай, заповядайте, в 18 часа имаме такава среща в София, на парка Зимов днес.
Вие слушахте запис от извънредна пресконференция на Движение България на гражданите, която се проведе на 26 април.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.